Pyhä evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 19. luvusta. Kuulkaamme näitä pyhiä sanoja. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Niillä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiveen päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Elämässämme on useita ratkaisevia hetkiä. Ja näihin ratkaiseviin hetkiin meidän tulee tarttua. Tiedämme hyvin, että olemme kadottaneet monia tärkeitä hetkiä, jolloin olisi pitänyt toimia. Niinpä elämässämme on paljon tilaa jossittelulle. Elämä olisi kokonaan toisenlaista, jos olisimme huomanneet, mikä aika on. Tänään tässä Vetelin kirkossa on ratkaiseva hetki, kun saamme vieraaksemme itsensä luojamme ja Jumalan. Tunnemme iloa tästä valtavasta arvostuksesta. Itse kaikkein korkein ja kaikkein parhain hyvä muistaa meidät ja tahtoo tulla luoksemme. Evankeliumi kertoo, mitä hän näkee meistä, jotka kohtaamme tämän taivaallisen vieraamme. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, tiedämme hyvin tarkoin, mitä hän näki siellä. Hän tuli Öljymäelle ja näki sieltä Kidronin laakson ja pyhän kaupungin. Edessä oli valtaisa, upea Jerusalemin temppeli. Siinä oli loistavaa marmoria ja kultaa. Ja kun pyhiinvaeltajat näkivät tämän näyn, he puhkesivat silloin Jumalan edessä riemuun. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, Herra Sebaot. Kaunis näky rohkaisi kansaa ajattelemaan jotakin suuria kansan tulevaisuudesta. Kohta koittaisi hetki, jolloin Rooman kansan ies otettaisiin pois harteilta. Jerusalemissa tulisi kaikkien kansojen keskus. Ja kaupungilla ja koko kansalla olisi kuningas, Daavidin kuningas, joka saapuu aasilla ratsastaen hallitsijaksi ja kuninkaaksi ja tuomaan hyvinvointia kaikille ihmisille. Tällainen ihastus voi vallata meidän mielemme monenlaisissa elämäntilanteissa. Tutustuin kerran erääseen kirkkoon, joka oli poikkeuksellisen kaunis, hyvin hoidettu. Kaikki oli tuossa kirkossa ihastuttavan hyvin ja sijaitsi kaikkein parhaimmalla paikalla. Ja pyhiinvaeltajan tavoin saatoin ajatella, kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, Herra Sebaot. Emme näe keskuudessamme vain kauniita kirkkoja. Meille esitellään yhteisömediassa kauniita ihmisiä, jotka ovat harjoittaneet kehonsa täydelliseen kuntoon. Näistä ihmisistä pidetään ja heitä ihaillaan, ja jokainen haluaisi olla heidän kaltaisensa, voimakas, kaunis ja kaikella tavalla viehättävä ihminen. Kun katsomme kansamme historiaa, voimme tuntea saman ihastuksen. Näemme ympärillämme varallisuutta, näemme paljon kouluja käyneitä ihmisiä, tunnemme hyvin terveydenhuollon puutteista huolimatta, ihastelemme taidetta ja tiedettä. Ja kun katsomme kotikyliemme kehitystä, emme voi muuta kuin ihmetellä, kuinka paljon on tapahtunut hyvää. Tästä ajatus siirtyy eteenpäin, kuinka paljon voinkaan saavuttaa elämässäni hyviä asioita. Kaiken ihastuksen keskellä katseemme siirtyy Jeesukseen. Hänen kasvojensa lihakset ovat pingoittuneet ja vakavat. Kun katsomme hänen silmiinsä, iloiset kasvumme muuttuvat ensin hämmästyneiksi. Mitä tämä oikein on? Mitä tämä oikein merkitsee? Sitten kuiskaamme toisillemme. Hän itkee. Jeesus itkee. Jeesuksen silmät ovat todella täynnä kyyneleitä. Jos joku itkee meidän keskuudessamme, haluamme tietää, mikä on tämä murheen syy. Vielä hartaammin haluamme tietää, miksi rakas vapahtajamme tänään itkee. Jeesus näki Öljymäeltä Jerusalemin loistavan kaupungin pelottavan tulevaisuuden. Tämä näky värisytti häntä ja sai hänet sanomaan, sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinua ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja tämä ennustus karmealla tavalla toteutui vuonna 70. Kansa oli saapunut viettämään pääsiäisjuhlaa ja paikalla oli israelilaisten lisäksi noin 30 muukalaista. Ja historioitsija Josefus kertoo, että kaupungin piirittämisestä alkoi valtaisa tuho. Lähes 1 000 000 ihmistä surmattiin tai kuoli ruttoon. Noin 100 000 ihmistä otettiin vangiksi. Mitä me näemme kaiken hyvyyden keskellä? Emme näe vain valtaisaa kehitystä, hyvinvointia ja kauniita ihmisiä ja kirkkoja. Kaiken hyvyyden keskellä moni kristitty näkee surullisen näyn. Näin kävi itselleni, kun vierailimme Prahassa, Tsekissä. Kaikkialla kaupungissa oli kauniita kirkkoja, valtaisia hienoja luostareita. Nähtävillä oli upeita taideteoksia. Mitä onkaan tuossa kauniissa kaupungissa tapahtunut ja mitä koko Euroopassa on tällä hetkellä tapahtumassa? Reilu 100 vuotta sitten Tsekin kansasta 90% kuului kirkkoon. Tänä päivänä vastaava luku on 10%. Kun Jeesus tänä päivänä katsoo Suomea ja koko Eurooppaa, hän puhkeaa itkuun, tai ainakin syvään murheeseen. Näin tekee moni myös Jeesuksen seuraajista. Kun hän katsoo ympärilleen, katsoo tilannetta, toisten ihmisten elämää ja omaakin sydäntään. Mitä näkeekään tänä päivänä uskova äiti tai isä katsoessaan lapsiaan tai läheisiä? Kyllä siinä usein kyynelet virtaavat. Näin kävi myös kirkkoisä Augustinuksen äidille Monikalle, joka vuosien ajan näki poikansa jumalattomuuden ja syntisen elämän. Ja tähän murheeseen hän sai kuulla lohdutuksen, ei ole mahdollista, että noiden kyynelten poika menee hukkaan. Keskuudessamme elää monia kyynelten poikia ja tyttöjä, kenties itse tästä tietämättä. Murheellinen mieli saa lohdutuksen, kun joku asettuu rinnalle ja kuuntelee. Näin tapahtuu myös silloin, kun Herramme näkee meidän itkevän ja valittavan, kun hän näkee meidän sydämessämme olevan syvä murhe. Hän ei ole vain hyvä ihminen, joka kulkee rinnalla. Hän ei ole pelkästään myötätuntoinen. Hän rakastaa niin syvästi, että murhe, joka on meillä ja meidän sydämissämme, otetaan meiltä pois ja siirretään hänen sydämelleen. Kaikki kyynelet vuotavat silloin Jeesuksen silmistä. Tällaisella rakkaudella on syntynsä ja kaikupohjansa kaukana iankaikkisuudessa. Jo silloin Isä Jumala sääli ihmiskuntaa, joka oli joutunut lankeemuksen vuoksi eroon hänestä. Myötätunto täytti siinä määrin hänen sydämensä, että hän lausui ainokaiselle pojalleen, lähde sinä auttamaan tuota kurjaa maailmaa. Pojan sydämessä oli samanlainen rakkaus ja heti hän vastasi isälleen, minä lähden. Pyhän Hengen sydämessä paloi samanlainen rakkaus ja hän iloisi tuosta päätöksestä. Näin alkoi pelastushistoria, joka aluksi paljastettiin profeetoille ja lopulta jouluna koko maailmalle julistettiin, teille on syntynyt vapahtaja. Vain vähän ymmärrämme vapahtajamme kyynelten todellisen sanoman. Ehkä pienen välähdyksen saamme siitä, kun muistamme isän huolta ja kiirettä, kun hän juoksi tuhlaaja poikaansa vastaan. Tuossa juoksemisessa ja kiireessä ilmenee se hätä, jota isä on tuntenut lastansa kohtaan, joka oli kadonnut ja kuollut. Näin palavasti hänen kyynelensä kertovat hänen halustaan ottaa tuhlaaja lapsi, luomansa ja lunastamansa ihminen takaisin yhteyteensä. Kuitenkaan Jeesuksen kyynelissä ei ole sellaista hillitöntä ja epätoivoista murhetta. Näinhän meille ihmisille käy, jos joku asia oikein syvästi meitä murehduttaa. Tuo suru täyttää mielen ja sydämen, että emme saa oikein mitään tehtyä. Emme saa sanaakaan suusta. Olemme aivan avuttomia. Jeesus ei suinkaan menettänyt toimintakykyään, kun hän alkoi kantaa sydämellään koko maailman murhetta ja kipua siitä, että tämä ihmiskunta on väärällä tiellä, poikennut Jumalan tahdon tieltä. Ei hän murtunut myöskään väkivaltaisissa kuulusteluissa, vaan hallitsi ja ohjasi kaiken tapahtumaan. Vielä ristilläkin hän oli kuningas, joka pakotti kaiken palvelemaan Jumalan tarkoitusta. Silloinkin hän on kuningas, kun hän murehtii meidän tähtemme. Hänellä on valta muuttaa virran suunta, luoda elämää sinne, missä kaikki on jo kuollutta. Ja kaikki hyvät tilaisuudet ovat jääneet käyttämättä. Niinpä kaiken toivottomuuden ja pimeyden keskellä on läsnä toivo. Sain tästä itse vahvan viestin, kun vastasin hiljattain puheluun. Toisessa päässä oli sairas kuoleva ihminen, joka kertoi omasta viime tilastaan. Puhelun lopuksi hän sanoi nämä sanat: minä kutsun sinut omiin hautajaisiin, tulethan. Ihan pian puhelin soi uudelleen, ja tuo viime matkalle lähtevä sairas korjasi kutsua. En kutsukaan sinua hautajaisiin, vaan haluan kutsua sinut syntymäpäivilleni. Ilahduin tästä kovasti, ihan oikein siinä oli sanottu. Kristukseen turvaavan ihmisen kuolema on syntymäpäivä, syntymistä uuteen ja täydelliseen elämään. Tällainen on Herramme, joka kaikkia hallitsee silloinkin, kun hänen sydämelleen on siirretty koko maailman murhe, synti ja kuolema. Hän ohjaa tapahtumien kulkua, eikä mikään voi sitä estää. Jeesus on siis itkiessäänkin Herra, joka haluaa meidät temmata murheellisista ajatuksista. Kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä rauhasi on. Sittenkin Jumalan rauha vallitsee murheen keskellä. Kaiken sen keskellä, että ihmiset eivät ota huomioon Jumalan vierailua etsikkopäiväänsä. Noilla sanoilla Jeesus haluaa sanoa, että on olemassa sellainen rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, kaiken ihmisen kokemuksen. Tämä rauha julistettiin opetun lapsille pääsiäisen jälkeen, kun ylösnousut vapahtaja lausui heille: rauha teille. Ja tällä sanalla he löysivät uudelleen täydellisen yhteyden vapahtajaa. Ja saattoivat iloita siitä, mitä heidän Herransa oli heille valmistanut. Ja jouluna paimenet saivat kuulla saman viestin: maassa rauha ihmisille. Tämä rauha on kaikilla niille, joihin Jumala on mielistynyt. Jumala mielistyy tänäänkin meihin murheellisiin, etsikkomme turmelleille ihmisille, kun hän mielistyy meihin Jeesuksen vapahtajamme tähden. Hän on suosiollinen meille. Saamme tulla hänen viittansa alle ja olla siellä piilossa kaikissa murheissa ja vaivoissa. Siellä meidän on ihan hyvä olla, vaikka näkisimme kuinka paljon pahaa tahansa. Tänään Herra Kristus julistaa tämän rauhansa Vetelin kirkossa kaikille kuulijoille. Seurakunta kuulee nämä sanat: Herran rauha olkoon teidän kanssanne. On ihan oikein, että me voimme nyt toivottaa toinen toisillemme tätä rauhaa, vaikkapa rauhan tervehdyksessä. Voimme kätellä toisiamme ja lausua toisillemme kenties sellaiselle lähimmäiselle, joka pelkää nyt Jumalan edessä, pelkää turmelleensa Jumalan etsikon. Juuri hänelle kuuluu tämä sana: Kristuksen rauhaa sinulle. Usein me ajattelemme, olemmeko oikealla tavalla valmistaneet itseämme tai kotiamme, kun joku vieras tulee. Haluaisimme olla sellaisia vieraita, josta myöskin vieras voi iloita. Mutta eikö ole kuitenkin paljon tärkeämpää se, että muistamme, kuinka paljon vieras on nähnyt vaivaa, kun hän tekee tämä vierailu. Liian vähälle huomiolle jää se, että taivaallinen vieras on todella huolellisesti valmistautunut. Valmistautunut siihen hetkeen, että hän voi tänään sinut kohdata ja julistaa sinulle tuon rauhan, joka käy kaiken ymmärryksen yli. Isoisäni Viljami ihan oikealla tavalla ajatteli tätä asiaa, kun hän muisti vieraan. Häneltä kysyttiin sairauden aikana, oliko hän käyttänyt oikein tämän sairauden tuoman etsikkoajan. Hän vastasi hieman oudolla tavalla. Hän nimittäin ei lainkaan puhunut itsestään, vaan alkoi puhua vieraasta. Näin hänen vastauksensa kuului: Isä Jumala sääli langennutta maailmaa, ja poika suostui lähtemään maailman pelastajaksi. Pyhä Henki iloisi tästä päätöksestä, ja ennustukset toteutuivat jouluyönä, kun meille kaikille syntyi vapahtaja. Tästä vieraasta kolmiyhteisestä Jumalasta sydän ilahtuu, että tämä on oikea etsikkovierailun käyttämistä. Isoisäni oli oppinut tämän kaiken Lutherin virrestä 261. Kannattaa lukea ja laulaa 261. Ajattele, minkälaisen vieraan saat tänään luoksesi. Ajattele häntä. Silloin et varmaankaan voi torjua häntä. vaan tahdot omistaa hänet uskolla. Haluat sydämen riemulla kohdata hänet ehtoollispöydässä. Siinä hän sanoo sinulle, kaikki se mitä on minun omaani on myöskin sinun omasi. Tähän yhteyteen ja tähän riemuun etsikkopäivä tahtoo meidät johtaa. Muodostakaamme nyt sydämissämme itse kukin hiljainen rukous tai pyyntö tai kiitos Jumalalle. Tunnustakaamme yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraan, joka sikiisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.